Blaðsíða 48. Um votlendi. Þar sem grunnvatnsstaða, sjá blaðsíðu 30, er mjög há árið um kring og jarðvegurinn alltaf blautur, er votlendi. Það er millistig stöðuvatns og þurrlendis en einkenni hvort sem sig eru til staðar. Holrúmin í jarðveginum eru meira og minna full af vatni. Votlendi er útbreitt og það má finna frá fjöru til fjalla. Það er fjölbreytt og hefur ýmis heiti. Þar sem flatlent er, lítið þúfur og ójöfnur og vatnið er að miklu leiti yfir sverðinum, er flói. Þar flóir yfir grassverðin. Lítið það ekkert rennslir á vatninu. Ef votlendið er við vötn, ár eða árósa, getur stundum flætt þaðan vatn. Þá er talað flæðimýri. Orðið mýri er notað votlendi þar sem vatni nær rétt upp að grassverðinum. Þar er auðvelt að verða blautur í fæturna, óvart. Mýrar eru oft í hallandi landi og rennsli er á vatninu þó að oftast sé það hægt. Þúfnakollar geta verið áberandi og jafnan vextar talsverður mosi. Mýri getur verið víðáttu mikil. En svo má líka víða sjá fremur líti vatn seytla fram úr skriðum og undan fjallshlíðum. Umhverfis geta myndast lítil og afmörkuð mýrasvæði. Þar vaxa gjarnan áberandi gulgrænir mosar sem einu nafni eru kallaðir dýjamosar. Víðana er fallin gróður ekki að rotna til fulls í votlendi vegna þess að súrefni kemst ekki að. Þetta leiðir til þess að lífrænu efnin hlaðast upp. Þetta er áberandi í flóum. Í gamla daga var lífræna efni nýtt sem byggingarefni í hús. Það myndaði nefnilega þétt og gott torf. Einnig verður með tímanum til mór úr lífræna efninu við það að gerlar og sveppir taka upp súrefni úr því. Mór er orkuríkur og þurrkaður var að notaður sem eldsneyti áður fyrr. Í mýrum og lækjum sjáum við oft ryðrauðan lit á vatni, jarðveginum í kring og grjóti. Vatnið tekur í sig járn úr bergi og við það verður það rautt. Járnið fellur svo út úr vatninu annars staðar, gjarnan í mýrum, og myndast þá fast efni, ýmist agnir eða frauðkennt grjót sem kallast mýrarauði. Áður fyrir var unnið járn úr mýrarauða. Við efri myndina á síðunni stendur, flói er blautasta gerð votlendis. Og við neðri myndina, mýri eða hallamýri er algengasta gerð votlendis.